My beloved brothers and sisters.
Хайр тахагч нараа. Бид дэлхийн аврагч руу бидний бодол хандсан Христийн амьсны баярын энэ гайхамшигт өглөө та бүхэнтэй хамт байгаадаа хичнээн их талархаж байна вэ? Би та бүхний хин нэг бүрд хайраа илэрхийлэн мэдчилж Тэнгэрлэг эцэг миний хэлэх үгэнд сүнслэгээр нөлөөлсөн хэмээн залбирч байна. Энэ чуулганаар сүмийн ерхийлэгч босны маань 7 жилийн ой тохиож байна. Эдгээр 10 жил бэрхшээл сорилтоор төдийгүй мөн тоо томшгүй олон ажиллаар дүрэн тун завгүй 10 жилүүд байв. Эдгээр хамгийн баяр баясгалантай хийгээд ариун нандин ажлын дунд ариун сүмийг онцгойлон ажиллах болон зармийг нь дахин онцгойлон ажиллах боломж надад тохиож байсан билээ. Хамгийн сүүлд өнгөрсөн оны 11-р сард ерхийлэгч Дитер Фугдорф, ахлагч Далан Хокс, ахлагч Ричард Джей Мэнс, ахлагч Лин Робинс, ахлагч Кент Ф. Ричардс нарын хамт Феникс, Аризонагийн үзэсгэлэнтэй ариун сүмийг онцгойлон ажиллах ховор боломж надад тохиолдсон юм. Онцгойлон ажиллах ёслын өмнөх оройн ариун сүмийн дүүргийн 40,000 гаруй залуу эрэгтэй эмэгтэй оролцсон соёлын гайхамшигтээ арга хэмжээ болж өнгөрөв. Дараагийн өдөр нь ариун сүмийг ариун нандин ба сүнслэг өдөөлт бүхий ёслын ажиллагаар онцгойлон ажилласан билээ. Ариун сүмийн барилгын ажил нь сүмийн өсөлт хөгжлийн нэн тодорхой үзүүлэлт юм. Бидэнд одоогоор дэлхийд даяар үйл ажиллагаа явуулж буй 114 ариун сүмээс гадна 5 ариун сүм засварын ажил хийгдэж 13 ариун сүмийн барилгын ажил явагдаж байна. Үүний зэрэгцээ саяхан зарласан 13 ариун сүмийн барилгын ажлын өмнөх бэлтгэл ажил янз бүрийн түвшинд явагдаж байна. Энэ жил бид 2 ариун сүмийг дахин онцгойлон ажиллахаар мөн барьж дуусах хуваарийн дагуу 5 шинэ ариун сүмийг онцгойлон ажиллахаар төлөвлөд байна. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд бид өмнө зарлагдсан ариун сүмүүдийг барьж дуусгахад хүчин чармайлтай төлөвлөсөн бөгөөд шинээр ариун сүм барих төлөвлөгөөг төр зогсоосон байгаа билээ. Гэхдээ энэ өглөө би дараах газруудад барих ариун сүмүүдийг зарлахад туйлын таатай байна. Зааны ясан иргэн Абижан, Гайтигийн Порт Дау Принс ба Тайландын Бангкокт. Эдгээр газар нутагт байгаа ихтэй гишүүдийг болон дэлхийд даяар ариун сүмүүд байдаг газруудыг ямар гайхамшигтай айлслууд хүлээж байна вэ? Бид аль болох олон гишүүнд цаг хугацаа их усүрээ золиослохгүйгээр ариун сүм рүү очих боломжийг олохыг хүсдэг тул шинээр ариун сүм барих хэрэгцээг тодорхойлж мөн баригдах газрыг олох явц өрн сөр байна. Бид өнгөрсөн хугацаанд хийж байсныхаа адил эдгээр зүйлдээ хүрсэн шийдвэрийнхээ талаар та бүхэнд мэдэгдэж байх болно. Намайг ариун сүмийн тухай бодох бүр тэндээс бидний хүлэн авах олон тооны айлслын тухай бодол санаанд минь орж ирдэг юм. Бид ариун сүмийн хаалгаар орох үедээ дэлхийн анхаарлыг сарниулагч зүйлс төрөлдлийг ардаа үлдээдэг үлээ. Энэхүү ариун нандин газар бид үзэсгэлэн гоо эмх сэгцийг олж хардаг. Тэнд бид бодгалд амар амгалан авч амьдралынхаа санаа сэтгэлийн зовроос төр зур амс хийдэг үлээ. Бидний ариун сүмд очиход хүмүүний зүрх сэтгэл төрж болох альва мэдрэмжс хавгүй холдоосон сүнслэг байдлын цар хүрээ амар амгалангийн мэдрэмж бидний рүү ирдэг. Бид амар амгалан би танарт үлдэн. Би өөрийн амар амгалангаа танарт өгнө. Та нар зүрхээ бүү зовоо. Бүү аа хэмээн аврагчийн хэлсэн үгийн үнэн утга учирыг ухаан ойлгох болно. Ийм амар амгалан нь зовсон, уй гашуулдаа дарагдсан, төөрсөн, тусламж ирсэн ямар ч зүрх сэтгэлийг дүүргэх юм. Би саяхан тусламж ирэлхийлэн ариун сүмд очисон нэгэн залуугийн тухай мэдэж авсан юм. Тэрээр хэдэн сарын өмнө Өмнөд Америкт үйлчлэх номлын дуудлага хүлээн авсан байв. Гэтэл түүний виз удаан хугацаар хойшлогдсон учраас тэр Америкийн нэгдсэн улсад үйлчлэх өөр дуудлага хүлээн авчээ. Тэрээр анх дуудагдсан газраа үйлчлэж чадахгүй дэ урам нь хуурсан ч шинээр дуудагдсан газраа өөрийнхөө чадлынхаа хэрээр үйлчлэх шийдвэр төгс шаргуу ажиллаж эхэллээ. Гэсэн ч тэрээр сайн мэдээг хуваалцахаасаа илүү цагийг зугаатай өнгөрүүлэх дуртай номлогч нартай учирсан таагүй сэтгэлээсээ болж сэтгэлээр унсан байна. Хэдэн сарын дараа Тэр залуу маш хүндээр өвдөж, тал биен саадсан учраас номлоос эрүүл мэндийн шалтгаанаар гэртэ иргэн гэржээ. Хэдэн сарын дараа тэр залуу бүрэн эдгэрч, түүний саажилт уул мөргүй алга болов. Тэрээр өдөр бүр дахин номлол үйлчлэхийн төлөө залбирч байсан альсаал ярьж, түүнийг номлол дахин үйлчлэх боломжтой гэсэн хариу иржээ. Гагцхүү сэтгэл дундуур байлгах цорын ганц зүйл нь тэр зарим номлогчийн биеийг авч явах байдал хандлага нь байх ёстой жишгээш доогуур байсан тэр номлолдоо буцаж очих явдал байлаа. Тэрээр ариун сүмд номлогчийн хувьд цаашид бүх зүйл сайн сайхан байх болно гэсэн сэтгэлийн тайтгарал батлагыг эрэл хийлгэхээр иржээ. Залуугийн эцэг ихч мөн адил ариун сүмд ирснээр тэдний хүү өөрт хэрэгтэй тусламжаа хүлээн авасан хэмээн залбирсан байна. Залуу ёслолын ажиллагааны дараа Селестил өрөөнд орж санал дээр сунгуутаа Тэнгэрлэг эцгээс өдөрдөмж гуйн залбирч эхлэв. Селестил өрөөнд түүний дараахан орж ирсэн хүн бол Лэндон хэмээх өөр нэгэн залуу байлаа. Лэндон өрөөнд орж ирэнгүүт түүний хар санал дээр сууж нүдэ айнан яа харахгүй залбирч байсан нэгэн залуу дээр тусав. Түүнд тэр залуутай ярих хэрэгтэй гэсэн тод томруу мэдрэмж орж ирэв. Тэр залуугийн залбирлыг тасалдуулахаасаа тэнэгэлзэн тэр хүлээхэр шийдэв. Хэдэн минут өнгөрш нөгөө залуу залбирсан хിവэр байсан ч Лэндон тэрхүү сүнслэг өдөөлтийг хойшлуулж болохгүй гэдгийг мэдэж байлаа. Тэр залуу дөхөж очин мөрөндөө зөөлөн хөрөв. Залуу нүдэн нээж түүн цаад усанд гайхаж орхив. Лэндон би яагаад гэдгийг мэдэхгүй ш надад тантай ярих хэрэгтэй гэсэн мэдрэмж төрсөн юм а гэж түүн хэлэв. Тэднийг ярилцаж эхлэхэд тэр залуу зүрх сэтгэлээ Лэндон дуудлан ярьж нөхцөл байдлаа тайлбарлан номлолтой холбоотой ямар нэгэн тайтгарл болон улам зэрэг хүлээн авахыг хүсэж байгаагаа хэлжээ. Жилийн өмнө номлолтоо амжилттай дуусан эргэж ирсэн Лэндон номлолынхоо туршлага тулгарсан саад бэрхшээл асуудлууд эзэнт хандан тусламж гуйж байсан арга зам болон хүлээн авсан ажиллуудын тухай ярьжээ. Түүний хэлсэн үгс тайлбарлуулсан сэтгэлийн дэм босон үгс байсан бөгөөд түүний номлолын урам зориг нь түүнд талдварлаад эсвэл залуугийн айдас замхран алга болоход амар амлангийн болон өөрийнх нь залбирлын хариу ирсэн болохыг ухаарч гүнээ талархах мэдрэмж түүн төрөв. Хоёр залуу хамтаа залбирсны дараа Лэндон өөрт ирсэн сүнслэг өдөөлтийг сонсондоо тун баяртай ариун сүмээс гарахад бэлдлээ. Түүнийг явах гэж байтал нөгөө залуу та номлоо хаана хийсэн бэ гэж Лэндонгоос асуув. Тэр хүртэл тэдний хинж нөгөөдөө үйлчилсэн номлынхаа нэрийг дурдаагүй байж Лэндон номл хийсэн газрынхаа нэрийг хэлтэл залуугийн нүд нулим саар дүүрээд ирэв. Лэндон тэр залуугийн номлол хийх гэж байгаа яг тэр газар үйлчилсэн байжээ. Лэндон саяхан надад бичсэн захидалдаа би Тэнгэрлэг эцэг намайг ажиллана гэдэгт итгэлтэй байсан ч тэр миний номлолд үйлчилсэн хэн нэгнийг над туслуулахаар илгээн гэдгийг хизээч төсөөлж байгаагүй. Би одоо бүх зүйл сайн сайхан байх болно гэдгийг мэдэж байна гэсэн тэр залуугийн салхайхаа өмнө хэлсэн үгийг хуваалцсан юм. Чи сэтгэлийн даруухан залбирлыг сонсож хариулсан нь энэ байжээ. Ах эгч нараа, бид амьдралдаа уруу таталтуудтай уушрах болно. Бид сорилт бэрхшээлүүдтэй тулгарх болно. Бид ариун сүмд очихдоо тэнд хийсэн гэрээгээ санаж байвал тэдгээр уруу таталтыг даван гарах, сорилт бэрхшээлээ тэсэж гарах илүү сайн чадвартай байх болно. Ариун сүмдэд хамраа мулан олчих чадах билээ. Ариун сүмийн ажиллуудыг үнэлж баршгүй юм. Миний амьдралдаа өдөр бүр талархаж байдаг нэгэн ажиллыг би хайрт ихнэр Францистагаа хамт ариун сүмд тахлын ширээний дэргэд өвдөг сөгдөн бидний мөнхөд холбосон гэрээнүүдийг хийж байхдаа хүлээн авсан юм. Миний хувьд бид хоёр дахин хамт байна гэсэн мэдлэгээс хүлээн авсан амар амгалан тайтгарлаас илүү үн цэнтэй ажил үгүй билээ. Тэнгэрлэг эцэг маань бидний ариун сүмд шүтэн бишрэх сүнстэй түүний тушаалуудад дуулууртай бидний эзэн аврагч Иесус Христийн мөрөөр алхахдаа хянамгай байхаар ажиллах болтугай. Би түүнийг бидний гэтлэгч мэнгэрчилж байна. Тэрээр Бурхны хүү билээ. Тэрээр амьсныхаа өглөө буушнаас урагш гарч ирэн өөрийн хамтаар Бурхны бүх хүүхдэд мөнх амьдралын бэлгийг авчирсан. Үзлэн төгөлдөр энэ өдөр би тэрхүү чухал үйл явдлыг тэмдэглэж байхдаа түүний бидэнд өгсөн агуу гайхамшигтай бэлгийн төлөө талархлынхаа залбирлыг өргөх болтугай. Энийхүү байх болтугай хэмээн түүний ариун нэрээр залбирч байна. Амен.